Лабараторыі новых альянсаў ідэі праектаў называе сёмую сусветную сустрэчу сем'яў высокатыражная італьянская газета «Кор'ера дэля сэра». У сённяшнім нумары распавядаецца аб значэнні форума, які пачаўся ў Мілане 30 мая і ў якім прыме ўдзел Бенедыкт 16. Існуе патрэба ў сем'ях ва ўсіх сэнсах сёння пазбаўленых кіраўніцтва, правілаў, супрацоўніцтва і павагі, неабходна лепшая сацыяльная арганізацыя, таксама палітычнае разуменне цяжкасцяў і клопатаў, якія сем'і нясуць на сваіх плячах, падкрэслівае італьянскае выданне. Адзначаецца, што форум стане святочнай сустрэчай, пазбаўленай уцёкаў ад рэальнасці. Побач са святым айцом будуць сем'і, якія пацярпелі ад землятрусу, пакутуюць ад наступстваў эканамічнага крызісу, знішчаныя насіллем, сем'і, якія знаходзяцца ў палоне беднасці і страху і шукаюць даверу і надзеі. Падкрэсліваецца, што Бенедыкт 16, як і яго папярэднік, благаслаўлёны Ян Павел II, хоча зноў паставіць сям'ю ў цэнтр палітычных дэбатаў, у той час, як ідзе размова аб скарачэнні сацыяльных выдаткаў, ставіцца пад сумнеў правы сям'і і прырода сужэнства. Кор'ере дэля сэра адзначае, што папа ведае, што вакол сям'і і жыцця сёння адбываецца фундаментальная барацьба за годнасць чалавека і што сям'я з'яўляецца самым каштоўным і важным рэсурсам, якім валодае італьянская нацыя.